Gerbėjai Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Taigi šiandieną su Henriku Pupeliu, jau mūsų pažįstamu iš praeitų laidų, technikos mokslo atstovų, pabandysim gvildenti tokią temą, būtent mirusių prisikėlimas tikėjimo ir mokslo žvilgsniu, arba galim sakyti, mokslo ir tikėjimo žvilgsniu. Ar tame yra prieštaravimas kažkoks ar ne. Bet pirmiausia, viską pavedam viešpačiui, taigi pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo
ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Šventoji Dvasia Dieve, vesk mus per gyvenimą, gavom gyvenimą kaip dovaną, iš tikrųjų kaip kelionę, kelionę pas tave ir prisipažįstam, kad ant šitos žemės labai, labai, labai daug ko nesuprantame, nors kartais vaizduojamės esą labai dideli. Taigi labai prašom, šventoji dvasia Dieve, apšviesk mūsų protus, širdis, jausmus, nuskaidrink mūsų visą žvilgsnį į gyvenimą, į save, į Dievą, į žmonės, į visą tai, kas sukurta, kad pažintume tikrąją tiesą, neprarastume savo gyvenimo, bet atrastume kelią pas tave. Ir taip pat čia laidelę palaimink, kad būtų naudinga mūsų dvasiai, mūsų sielų išganimui ir klausytojų sielų išganimui. Per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, gerbiamasis Henrikai, šiandien tęsim tos pokalbės apie mokslą ir tikėjimą. Šioje laidoje pabandysime pakalbėti apie mūsų tą tikėjimo išpažinimą, ypač, sakysime, tą trumpąjį, taip kaip liaudis pripratus, iš tikrųjų jis nėra ten trumpasis, tai yra apaštalų tikybos. Išpažinimas, kur sakoma, tikiu mirusių prisikėlimą ir amžinį gyvenimą. Taigi pakalbėsim apie mirusių prisikėlimą, ar jis suderinamas ar nesuderinamas su šiuolaikinio gamtamokslio žiniomis, ar bent jau su kažkokiamis tai mokslinėmis idėjomis. Be to, pasistengsim apibendrinti mokslo galimybės, aiškint materiją bei visatą. Čia toks labai jau mūsų gal net šolius pretenzingas apibendrinti ne mokslo galimybės, bet galim tą pabandyti padaryti. Taigi tema tokia, manyčiau, tikrai intriguojanti. Juolab, kad šiandieną yra žmonių, kurie įsivaizduoja, kad fizikos mokslo teorijos bei mokslas apskritai gali viską paaiškinti. Ir neretai iš tokių žmonių, kartais net ir labai rimtų, tokių, sakyčiau, autoritetingų, socialiniai plotmėjai, tam visuomeniniam judėjime, gyvenime, tenka išgirs priekaištų, jog neva mūsų tikėjimo išpažinimo žodžiai apie mirusių prisikėlimą, tai yra nepagrįstos fantazijos. Tad apie kokius dalykus jūs šiandien norėtumėt ypatingai pakalbėti, na, norėdami mes tiesiog pagrįsti savo tikėjimo išpažinimą apie mirusių prisikėlimą.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Na, šį mūsų pokalbį noriu pradėti, aišku, nuo neginčiamo fakto, kad visi mirsime, o užbaigti apie mūsų tikėjimą, kad būsime prikelti Dievo gale. Na, visi žinome, kad anksčiau ir vėliau iš mirusių žmonių kūnų telieka žemės dulkės, o iš sudegintų kūnų pelenai. Na, chemijos mokslo požiūriu galiausiai iš kūnų telieka neorganinės medžiagos, žinoma, iš pelenų taip pat. Tačiau jeigu mes į kūnų dulėjimo procesą pažvelgsime iš fizikos mokslo pozicijų, tai remdamėsi pagrindiniu fizikos dėsniu, energijos termės dėsniu, žinome, kad materialūs kūnai neišnyksta, o tik iš vienos materijos formos pereina į kitą. Materija paprastai suprantama tokia, kai ji yra matoma ir apčiopiama, bei turi masę ar svorį. Na, čia tai populiariai suprantama galbūt. Pastarosios savokos fizikoje nėra, aišku, ta pačios masė ir svoris. Betgi šiandien kiekvienas vidurinės mokyklos absolventas, net iš giliausių migų prikeltas, privalėtų bent jau pakartoti epochinę Einšteino formulę E lygu MC kvadratu. Ši formulė išreiškia masės ir energijos ryšį. Remintis šią formulę apskaičiuojamos ne tik subatominių dalelių masės, pavyzdžiui, elektronų, bet ir tam tikros temperatūros, kurios ypač reikalingos žinoti astrofizikams bei kosmologams. Taigi, fizikos mokslo požiūriu, mūsų materialūs kūnai niekur nėra pradingę, be pėdsakų, bet jie yra pakeitę savo fizinį būvį. Tai čia taip apibūdinant, kas atsitinka su mūsų kūnais.
Čia įdomu, bet iš to, ką paminėjo, tai žmogaus fizinį kūną galbūt mokslo dėka būtų įmanoma atkurti. Nu, čia tokia, jau čia atsiveria fantazija, sakysime, moksliniai, tai fantazija ir dvėsti, kiek nori, sakysim, žinoma tą patį kūną, nekalbam apie sielą. Žinom, siela nėra materiali, nebepriklauso tam fiziniam pasauliu, tiems dėsniams, apie kuriuos kalba ir kuriuos apibrėžia mokslas. Tai čia galėtume pasižiūrėti, aišku, tie elektronai čia seniai, mes atsimenu, dar mokiausi vidurinėje mokykloje, tai susirinkdavom berniokai, mums tada buvo labai įdomu ir įsivaizduoju, filosofuodom, fantazuodom, sakom, nu va, elektronai sukasi stale, o gal čia kokie nors mirusio žmogaus elektronai jame
sukasi. Na va, tai bandom ir pakalbėti. Na taip, tikrai, fizikos mokslo žmogaus siela niekada nebus pasiekiama, nes ji, vaizdžiai tariant, randasi anapus Planko ribos. Tai yra anapus mokslui apibrėžiamos materijos energijos. Anapus Planko ribos nebeegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Taigi, pasak mokslo, mes materialiai egzistuojame vien tik Planko pasaulyje. O tokiame Planko pasaulyje mūsų tikėjimo išpažinimas apie mirusių prisikėlimą yra gana artimas moksliniai žmogaus teleportacijos idėjai. Na, mes sakom apie idėją, sakom, pakalbėsim. Kita vertus, žinodami, kad žmogaus siela neapibrėžiama jokiom fizikiniai turiniai turinčiom savokom, kartu žinome, jog žmogaus kūno ir sielos vienovės teleportacija mokslo yra neįmanoma užduotis.
Na, dabar čia vėl tema, žinai, teleportacija, čia dabar viena tokių... Net gal ir filmų, man atrodo, yra sukurta. Ne, tokia,
daugybė.
Nemažai sukurta fantastinių romanų, filmų, meninių ir ne tik meninių, tokių ir mokslo populiarinimo. Juose rodoma, kaip žmogus vienoje vietoje tam tikros įrangos dėka nuskanuojamas, visus skaidomas į smulkiausias dalelės, o po to specialios įrangos dėka vėl naujai atkuriamas kitoje vietoje. Čia daugiau iš tokio fantastinės, tokio žanro ir tokios erdvėse, ne?
Na, taip, apie teleportaciją gausu įvairios informacijos, bet čia nepasakysim, kad čia nėra kaip sakyta, sąvoka mokslo nežinoma. Šiandieną galima paskaityti gausybę populiarių mokslinių publikacijų apie kvantų teleportaciją. Man, pavyzdžiui, teko skaityti publikaciją, kad buvo teleportuotas netgi visas atomas. Taigi, dėl tokių publikacijų iškart kyla klausimai. O minė, turint galimą dalelių judėjimą, tarpim kvantų, fotonų, nedidesnių kaip šviesos greičių ir kvantinio susietumo eksperimentinį faktą, kad fotonai susieti vienalaikė informacija apie jų sukinius, neiški tampa pati teleportacijos sąvoka. Kągi reiškia teleportavo kvantą? Ar vienas ir tas pats, pavyzdžiui, šviesos kvantas fotonas buvo pradangintas vienoje vietoje ir praėjus tam tikram laikui vėl buvo atkurtas kitoje vietoje? Betgi tokia teleportacija neįmanoma iš principo, nes savo esmė jį reikštų materijos sukūrimą. Nors gamtoje toks atsirandančių ir išnykstančių dalelių procesas nuolat gausiai vyksta, tai yra dalelės išnyra iš anapus Planko ribos ir vėl už jos staiga išnyksta, tačiau mokslas tokio kvantinio proceso, na, jis vadinasi fluktuacijomis, valdyti negali. O galbūt teleportaciją reikėtų suprasti, kad vienu ir tuo pačiu laiku momentu vienos dalelės judės jokio momentą, kaip apie sukinį atkuria antra dalelė. Tačiau šiuo atveju būtų ne dalelės perkelimas iš vienos vietos į kitą, o tik jos kopijų sukūrimas kitos dalelės dėka. Tai čia va taip atrodytų teleportacija iš mokslinių pozicijų.
Na, čia labai daug klausimų kyla, sakysim, šitoj vietoj, nes čia toks vienas dalykas, tai čia peršas ir pamąstymas ir klausimas. Jeigu tos minėtos publikacijos, na, atitiktų realės mokslinės galimybės, jeigu būtų eksperimentinė galimybė teleportuoti atomą, tai galbūt ateitie mokslinė galėtų teleportuoti molekulę ir galiausiai stambų materijos dalį, bet čia dar kitas dalykas yra. Na, sakysim, jie sako, štai teleportuoja, sako kvantą, ne? Bet dabar tas kvantas neturi nei veido, nei rankų, nei kojų, nei vardo, nei pavardės.
Bet turi judesių kiekio momentą.
Na, tai palauk, o kuo skiriasi kitas kvantas?
Tai galbūt kitokį ar tokį patį judesių kiekio momentą, tas sukinį.
Čia, žinai, kai, čia man tai viškai pamanašu, tas ežių lenktynės, kur zuikia aplenkė. Na, vienas ežys išbėgo, kitas atbėgo.
Gal galima būtų čia man pasakyti, kokia tai mintį. Na, dėl teleportacijos arba kopijos sukūrimo atomo, reiškia, teleportacijos arba kopijos sukūrimo, kad ir nebūtinai tuo pačiu laiku momentu, tai iš vis kažkokia nereali fantazija ar kažkokia nereali hipotezė. Juk žinoma, kad atomas, nors graikų kalboje reiškia nedalus, nėra pats mažiausias materijos darinys. Atomas sudaro jo brandulys, tai yra protonai ir neutronai, ir apie brandulį besisukantis elektronai. Protonai ir neutronai susideda iš dar mažesnių dalelių vadinamų kvarkais. Negana to, priskaičiuojamos dalelės, kurios dalyvauja atomo branduolio dalelių sąveikoje. O kur dar antidalelės? Štai, na, iš viso tai tokie dalykai įsamėja prašyti standartinėme modelį, kuris yra patvirtintas eksperimentais. Taigi, grįžtant prie žmogaus kūno teleportacijos, žinome, kad žmogaus kūno vieną gramą sudaro milijardai dalelių. iš kvantinės mechanikos teorijos irgi žinome, kad vienu ir tuo pačiu laiko momentu negalima apibrėžti dalelės koordinačių, na, padėties erdvėje ir greičio. Taigi teorija neleidžia matematiškai tiksliai apibrėžti ir kartu nuskanuoti žmogaus kūną sudarančių dalelės gausybės dalelių. Čia galima prisiminti, kaip dėl neapibrieštumo principo galutinai žlugo matematiko Laplaso determinizmo idėja, nors jos esmė labai gerai pagristų teleportaciją. Todėl kvantinės mechanikos požiūriu toks teleportacinis dalykas yra neįmanomas.
Ta prasme apie žmogaus kūną kalba.
Taip, kalbant apie žmogaus kūną yra neįmanomas, įskaidant į subatomines dalelės. Taigi čia kalbame apie materialaus žmogaus kūno teleportacijos negalimumą, o apie sielos teleportacijos neįmanomumą iš principo, na, dėl sielos nematerialumo, tai jau ir jūs čia minėjote ir aš tą patvirtinu, kad tai yra neįmanoma.
Tai čia labai toks, na, įdomus dalykas, kad teleportacija žmogaus, mes negalim žmogaus atsieti nuo sielos, tai tie fantastiniai filmai visokiausiai, jie, nu, kaip sakyti, iš dalies sukelia tokį smalsumą, bet idėja pačia perša neteisinga, nes žmogus gali būti gyvas tik tai nemirtingos sielos dėka, bet dabar kalbėti apie mirusių prikėlimo paaiškinimą iš mokslo žinių perspektyvos ir kartu nekalbėti apie paties mokslo galimybės pažinti tikrovę, tai irgi būtų, na, gal šiek tiek ir provokacija, toks nevertingas kalbėjimas. Tai būtų kalbėjimas iš mokslo žinių visumos, ištraukiant tam tikrus dalykus, sakyčiau, taip, nu, čia tokia hipotezė, gali kalbėti.
Na, kodėl? Bet... Tai mes ir bandome šioje laidoje apibendrinti tas mokslo žinias ir tą idėją mūsų taip teleportacijos, kuri galbūt artimiausia tokiai prisikelimo idėjai, kadangi tarsi sukuriamas naujai žmogus kažkurioje tai kitoje vietoje. Čia pas mus tikėjimo išpažinime atkuriamas. Iš ko atkuriamas? Iš materijos, kuri jau, kaip sakyt, na, pakeitusi būvį, negu gyvas žmogus yra. Jis yra jau, reiškia, tik tai...
Na, mes čia šiek tiek peršokom, ne? Šiek tiek, dėl ko klausyti reiktų paaiškinti. Mintis buvo tokia, ne, kad, na, dėl ko ta teleportacija, dėl ko buvo?
Kalbant. Na, tai kalbant apie visumą, reiškia, mokslą, kiek gali žmogus paaiškinti, tai vis tik pabandykime galutinai nenurašyti tos gražios teleportacijos idėjos, sakykime, jinai į tokią artimiausią mūsų tam mirusių prikelimui.
Bet čia reikia pasakyti, kad klausytum, kad čia yra hipotezė tokia, ne?
Na, aš kaip idėja, taip, čia nėra teorija, neįmanoma, iš tiesų mes jau kalbėjom, kodėl neįmanoma. Teleportacijos idėja su fizikos mokslu galėtų turėti kažkiek tai bendrą, tam tikrą geresnį suderiamumą, tik tai tokiu atveju, jei į materijos ir visatos paaiškinimą būtų įvesta informacinis, kažkoks tai informacinis laukas, apie kurį jau daug kalbėjome ankstesnėse laidose. Na, šiandien fizikos mokslai žinomi ne mažiau 76 laukai ir fizikai vis kūrė naujus. Žinomi, nu, pavyzdžiui, žinomi kulono, gravitacinis, elektromagnetinis, Higso čia visi dabar girdėjom lauką. Na, informacinis laukas suponuotų principą, kad visi materialūs procesai vyksta šio nematerialaus lauko dėka. Kita vertus, informacinis laukas pažeistų paties gamtamokslio koncepciją. Į nepaaiškinimų reiškinių aiškinimą būtų įtrauktas laukas, kurio aprašymas bei samus paaiškinimas yra neįmanomas. Tokio lauko fizinis dydis visose jo taškuose būtų lygus nuliui. Paprastai tarė, fizikai žengtų į metafizinę sritį, o tai, kaip jau minėjau, prieštarauja pačios fizikos kaip mokslo sampratai. Na, vėl sakysite, čia aš visiškai nevaisingai pafantazavau, bet, nu, neskubėkite. Kad gamtos visuminis veikimas nepaaiškinamas, mokslininkai prakalbo jau gana seniai. Čia mes kalbam dabar apie tokį informacinį lauką, tarsi apie kažkokį tai visuminį veikimą gamtos, kurio mes negalim paaiškinti.
Čia labai įdomiai pasakėt, pirmiausia, reikia vertinti klausytojų dėmesį, atkreipti, žiūrėkit, ką jūs pasakėt, tokį įdomį dalyką. Gamtos visuminis veikimas nepaaiškinimas, mokslininkai prakalba jau gana seniai. Žiūrėkit, o dabar susiduria mūsų Lietuvoj tą tokią sklando nuomonę, kad štai mokslas viską paaiškins, mokslininkai viską žino, jau esam nekartą kalbėję, aš tik tai dabar naudojuosi progą dar kartą pabrėžti mūsų klausytojams, kad nereikia iš mokslo padaryti religijos ir nereikia padaryti stabo. Mokslas yra daugiau neatsakytų klausimų negu atsakytų. Tai čia užsipuolė mus kažkas, tai kažkur ten, kad štai, čia nurašot mokslo, nes nenurašo mokslo šitose laidose, bet norim pasakyti, kad yra ribos ir kad būtent kalbant apie realybę ir tikrovę, tai tenka susidurti su labai, turėti tokį požiūrį, tiesiog praplėsti ir suprast, kad žmogaus pažinimo galimybės yra labai ribotos, nors jos labai gražiai mūsų patiems įspūdingai atrodo. Tai dabar žiūrėkit, mūsų krikščioniškam pasaulėvaizdžiui gali būti labai palanku, kad gamtos, na galbūt, ne, gamtos gimimo principiniam paaiškinimui mokslas oficialiai įsivestų informacijos savoką. Nors čia toks irgi labai rizikingas dalykas, paskui galbūt pasakysiu kodėl. Taigi, mes esame paskyrę kažkada laidą apie informaciją, jo kalbėjom, kad astrofizikų keliamuose klausimuose žodis informacija turi kažkokią tai ir kosmologinę prasmę, čia ir yra tas tam tikras rizikos elementas. Taigi, su informacinė lauko savoka nesunku gretinti filosofinę bei teologinę, dievo kaip pirminio intelektų ir visatos kurio samprato, čia būtų gražiau. Tuomet jau niekam negalėtų kilti klausimą apie mirusių prikėlimą, tai labai gerai atitiktų tokią krikščionišką antropologiją. Kūnas iš žemės dulkių, o nematerli siela iš Dievo. Taigi Dievas žmogų gali atkurti, kada tik panorės.
Na, tai čia aš
įsiskaisiu. Nežinau, ar čia mes dar užsiminsim, nežinau, ateity, bet labai dažnai būna tokie klausimai. Šitai vietoj tenka pabrėžti. Nu, sako, tikrai tenka žmonių girdėti ir klausimą, nes tai gerai, sako, sudegė žmogus gaisro metu, arba tankistas, nu, prisižiūri tų filmų apie karą, taip. Bet čia tik tai dalykai, aiškia, sudraskės vėdinys iš taškė, neliko iš to žmogaus nieko. Taip. Kaip Dievas dabar atkurs, kur taip prisikėlimas bus? Taigi dabar žiūrint šitų požiūrį, ką dabar čia pradėjom kalbėti, taip. Tai atsakymas labai paprastas, Dievas gali sukurtos elementus, ne, nes elementai jie elementai
taip.
Yra.
Taip, jie niekur neišnyksta materialių požiūrį, mes jau kalbėjom pagal mūsų jau fizikos dėsnį pagrindinį energijos ir mes niekur nepranyksta, energija pereina į kitą formą, sakykime. Na, vis tiek, sakėt, jūs vėdinys ten sudraskė žmogų, ne?
Nu, tai čia realu pilna.
Tvarkoju, tai toliau vis tiek tai kūno dalis kažkaip tai vėliau jos vis tiek sudulėjo ir kaip sakyt, pakytų perėjo į kitą materijos formą.
Taip, lygiai tas pat požiūrį. Kita vertus ir palaidotas žmogus, gi
taip,
supūva.
Taip, bet jis iš tikrųjų pakeičia formą na. Fizikos mokslo požiūriu. Kaip sakyt, materija pakeičia formą. Taigi visiškai sutinku su tokie, vat, būtent, kad kalbėdami apie mokslą susidurime su tam tikru paradoksu. Viena vertus mokslininkai informacijos savoką kosmologinė prasme vis plačiau naudoja, o kita vertus dėl jos nebibrieštumo ši savoka nepritaikoma eksperimentiškai. Na, bet vat, pritaikoma grinai matematiškai, pavyzdžiui, visi girdėjo apie tokias stygų teorijas. Taigi tam tikroje stygų matematinėje teorijoje visatos pradžia modeliuojama kaip branos arba informacijos ir materijos apsijungimas, kur brana nematerialus visatos dėmo. Žinoma, su realiu fiziniu pasauliu ši panteistinė teorija mažai ką turi bendro. Tačiau labai puiku, kad vat, būtent matematikos dėka pripažįstamas nematerialus dėmo ir sukuriamas štai toks metafizinio ir fizinio pasaulio apjungimo modelis. Na, čia aš kalbu apie stygų teoriją matematinę, kuris su iš tiesų tai čia nepritaikoma realiam gyvenime, sakykim. Todėl informacijos savoka, kad gamtos veikime randasi kažkas neapibrėžiamo, šio laikinių brandžių fizikų pasaulėvaizdyje oficialiai reiškėsi dar ir šiek tiek kitaip. Gamtoje vykstančių reiškinių galutinio paaiškinimo neįmanomumas išreiškiamas mokslininkų viešų prisipažinimu, kad jie nėra pajėgus paaiškinti, kaip veikia gamtos visuma. Jau ankstesnėse laidose mes nemažai kalbėjomės apie tai, kad pati materija, visata ir gyvybė yra kažkas daugiau negu iki pačios menkiausios dalelės išnagrinėta materija. Gamtamokslo išvada, kad materijos, o kartu ir gamtos prigimtis kvantinė, tai išvada atsiriminti į Planko konstantą. Tolimesnis pažinimo kelias fizikos mokslo yra uždarytas. Tai čia mes ir anksčiau apie tai daug kalbėjome.
Na. Taigi, kažkada kalbėjom ar prisiminėm, gal sakysime, kad Einšteino teiginio kvantinė mechanika nepaigė apibrėžti tikrovės objektyviai. Gal čia kažkam atrodys keista, ne? Bet nu, čia jau reiktų įsivelti į prisiminimus apie Einšteiną, apie kitus fizikus, bet to buvo toks. Gerai, bet to minėjome, kad kvantinės mechanikos citadelės Maxo Planck instituto buvus ilgametį vadovo profesorių Hans Peter Dürr prisiminėm, kuris taip pat teigė labai aiškiai mintį apie mokslinio pažinimo ribotumą. Jis ką kalbėjo? Jis kalbėjo apie neišmatuojamus dalykus, kaip dalykus pranokstančius materijos fizikinę sampratą. Ir ypač akcentavo informaciją, kaip žmogaus sąmonės dėmesį. Čia, aišku, dar reiktų atkreipti dėmesį.
Dėmenyje.
Bet aš dėmesį noriu pasakyti, žinai, dėl ko dar, kad jų mintis labai gali būti fizikų skirias nuo tikinčio žmogaus, ta kalbėjimas apie informaciją. Čia yra
na,
kita mintis.
Taip, bet čia mes nesakom, kad jie būtinai vaikšto į bažnyčią yra katalikai prisėdė.
Ja, ten šiek tiek kiti niuansai, bet tiek to. Bet jau tas dėmo reiškia atseit jų mintim pranoksta materialios tikrovės mokslinę sampratą. Čia toks, nu, irgi.
Bet čia Taip, tai yra dalykai, kurie pranoksta materialų supratimą, sakykime. Tai va tai, kad, taigi, kad nepaisant atrodytų fantastiškų šiandieninių fizikos mokslo pasiekimų, mokslas iškelia vis daugiau klausimų, negu pajėgia pateikti atsakymų. Yra mokslinis faktas. Tokia mokslinė problema vaizdingai iliustruoja šiandieninėje Vokietijoje ypač pripažįstamas ir gerbiamas mokslo populiarintojas, žymus astrofizikas, profesorius Harald Lesch. Jis pateikė štai tokią iliustraciją. Jeigu mes pasikviesume visus Nobelio premijų laureatus fizikos srityje ir jų paprašytume išsamei paaiškinti, kaip veikia gamta visumoje, tai iš jų išgirstume maždaug štai tokį atsakymą. Ponios ir ponai, mes labai atsiprašome ir nors turime tam tikrus atskirus gamtos veikimo paaiškinimus, tačiau tokio atsakymo, kaip veikia gamtos visuma, dėja mes nežinome. Na, beje, interneto dėka šiandieną galima pasiklausyti charizmatiškojo Harald Lesch įvairiausių paskaitų bei pranešimų apie mokslą. Mokslininkas yra tikintis, jis mielai diskutuoja ir su katalikų teologais. Na, čia su katalikų teologais aš sakau, kadangi protestantiškoje Vokietijoje daugiau viskas tas vyksta.
Taigi, matydami, jog ypač žinomi mokslininkai viešai pripažįsta mokslinio pažinimo ribotumą, o tai reiškia, kad ir mokslo, ir mūsų krikščioniško tikėjimo supriešinimas iš esmės neįmanomas dėl paties gamtos pažinimo ribotumo. Tai čia įdomus irgi toks dalykas, tai galėtume teikti, kad tai, kas neįmanoma žmogui, besivaudavaujančiam mokslui, tas įmanoma Dievui, kuriuo mes tikime. Taigi mokslininkų pripažintas pažinimo ribotumas puikus argumentas, kalbant apie visus šventame rašte minimus antgamtinius dalykus, nes tokių įvykių neįmanoma paneigti mokslo dėka.
Žinoma, mes ir norime apie tai čia būtent akcentuoti tai, tos dalykus ir pakalbėti. Taip. Mūsų linksniuojamas kvantinio susietumo faktas analogiškas. Vienalaikis informacinis susietumas realiai egzistuoja. Todėl jis negali būti paneigtas vien dėl to, kad negali būti paaiškintas. Kalbant apie tikėjimą ir mokslą, tai tikintysis tikrai yra pranašesnis už netikintieji. Nes tikintysis gali remtis religinė patirtimi, gausybė dalykų susijusių su antgamtiškumu. Apsireiškimais, pavyzdžiui, pagijimais, konkrečiais materialiais faktais, na ten, sakykime, Gvadelupės, tarkim, Marijos paveikslas.
Tai nereikia, net Gvadelupės, nu kaip ir gyva, teisingai, Gvadelupė pats taip. Paveikslas, arba Lurdė vykstantis išgyjimai, labai taip. Įdomus, reiškia, jau čia dar turi minti, tai ar pratęsiu, reiškia, įsivaizduoti, Lurdė tokia sistema yra. Ten yra gydytojų komisija, kuri nustato, ar pagijo, ar nepagijo žmogus. Ir toje komisijoje būtinai, aš esu prancūzais, teko šnekėti. Turi būti netikintis gydytojai. Tai sakė, turim problemų. Kokių problemų turim? Kad turim pastoviai keisti tą komisiją. Kodėl?
Pasidaro
nes
tikintis.
Gydytojai pasidaro tikintis.
Na taip, po to tarpu šiandienys netikintis, jis negali remtis gamtinių procesų visumos nesugebančių paaiškinti mokslų. Mes galim remtis tokiais visais dalykais, kur minėjom, o netikintieji juk negali. Ir nieko neturi ko remtis.
Taigi, nu dienoje stebime labai įdomų dalyką. Viena vertus, mokslas prasiskverbė į labai gilų materijos bei visatos pažinimą. Pažiūrėkime, vien mobilus telefonas, ne man tai toks yra stebuklas, apie kurį prieš kokį 30 metų turbūt net...
Nu, ne, bet viskas veikia labai paprastu principu. Ja, elektromagnetizmo. Ir kompiuteris, ir kietasis diskas, elektromagnetizmas.
Taip. Kita vertus, nors kaip ir be prasiskverbtų giliai, visumos, kai visuma veikia, paaiškinti negali. O čia paimkime su gydytojais, kiek tenka išneikėti profesoriais tokias. Kaip veikia žmogaus organizmas? Kiek sistemų jame?
Tai štai būtų, norim pereiti prie tos visumos.
Tai būtų neblogai apibendrinti tam tikras mokslo žinias ir konkrečiais pavyzdžiais. Na, gal parodyti tokį mokslo raidoje atsitikusį paradoksą?
Na, pabandykime, taip jau čia paprasta, bet pabandykime. Pradžioje noriu sugrįžti prie profesoriaus Harald Lesch iliustracijos apie mokslo ribotumą. Na čia, ypač pritardamas ir jūs pritarėt, manau, jo požiūrį į mokslo galimybės dar galiu papildomai perteikti Nobelio premijos laureato amerikiečių fiziko Philip Anderson mintį. Jis sako, net ir sugebėję iki galo išsiaiškinti visus esminius gamtos dėsnius, tais dėsniais remdamiesi negalėsime išvesti visko, kas žinotina apie visatą. Taigi mokslininkas teikia įžvalgą, kad materija ir visata yra kažkas daugiau negu dalelės, jas apibrėžiančios konstantos bei dėsniai. Ir iš tiesų, pamastykime, jeigu vieną gramą sudaro milijardai dalelių, tai kiek dalelių sudaro visata? Kaip žinoma, fizikos mokslė įmanoma tiksliai prašyti viso labo nedaugiau kaip dvi dalelės. Trijų dalelių tikslus aprašymas neįmanomas. Taigi remiantis daugiausiai dviejų dalelių aprašymais, toliau modeliuojama visuma, todėl nieko stebėtino, kad galiausiai iškyla daugiau klausimų negu randama paaiškinimų. Su Harold Lesch iliustracija bei Andersono mintimi pravartu susieti ir mūsų ankstesnėse laidose minėtą bendrųjų sistemų teoriją. Jei norint paaiškinti gyvybę, prieinama išvados, kad gyvybė yra kažkas daugiau negu į visumą sudėtos medžiagos. Na, beje, kalbant apie konstantas, noriu pastebėti, kad praeitų metų pabaigoje buvo priimtas fizikų sprendimas, kad etaloninis, kuris dabar randasi ten Paryžioje kažkur, svorio vienetas, kilogramas, bus skaičiuojamas remiantis Planko konstantą.
Na, taip jau šiandien yra, kad fizikoje be Planko konstantos neįsivaizduojama nei kvantinės mechanikos teorija, nei mokslinė kosmologija šiandieninė. Taigi Planko konstanta apibrėžia pačią mažiausią materialę dalį energijos porciją. Na, o visatos amžius pradedama skaičiuoti nuo Planko laiko, kas čia dabar, kaip čia atrodytų visas tas dalykas.
Reikia čia vėl mums sugrįžti prie kvantinės mechanikos pradžios, reiškia. Na taip, kvantinė mechanika remiasi elektronų atradimu ir Planko konstanta. Žinoma, prie dievų tikinčio Planko konstantos dar būtina pridėti ir Einšteino specialią reliatyvumo teoriją. Aišku, ir nebibrieštumo principą. Na, bet vis tik tai visumoje kvantinė mechanika ir specialioji reliatyvumo teorija, tai šis, apie kurią sukasi visa šiandieninė fizika. Na, beje, dėl Einšteino 2, kaip žinoma, reliatyvumo teorijos buvo. Reikia pastebėti, kad įvertinant judėjimo pagreičius, bendroji reliatyvumo teorija kvantinė mechanikoje nepritaikoma.
Tai, žinai, bet čia dabar gaunas tikrai toks susipainimas, ta savotiška, sakyčiau, nes matai ir įmanoma, ir neįmanoma, Planko konstanta ir elektronas. Na, tai reiškia, kad fizika kalba apie smulkiau nebedalomus didžius ar nebekalba, kaip čia?
Na, tai taip, kalba būtent čia, kalbėdama apie elektroną ir kvantą, būtent kalba fizika apie pačias mažiausias energijos materijos dedamasias, kurios neturi smulkesnės vidinės struktūros. Bet čia reikia pažvelgti šiek tiek į praeitį. Taigi 1987 metais anglų fizikas Josephas Thomsonas paskelbė straipsnį, kuriame aprašo katodinius ir anodinius spindulius. Fizikas padaro išvadą, kad iš atomų atsiranda elektronai ir jie turi neigiamą krūvį. Katodiniai spinduliai yra elektronų srautas, o anodiniai spinduliai tie patys atomai. Taigi, nors idealiai tiksliai neprašo, reiškia, Thomsonas, reiškia, tų dalelių, ir vis tik tai sugeba daugmaž tiksliai, na, apitiksliai išmatuoti elektronų krūvio ir masės santykiai. Šiek tiek vėliau, 1900 metais, Maksas Plankas originaliai išsprendė uždavinį, nagrinėjantį bangų ilgių pasiskirstymą įkaitusių juodų kūnų skleidžiamuose spinduliuose. Iki Planko sprendinio buvo manoma, kad įkaitinta medžiaga ir spinduliai keičiasi energiją nenutrūkstamai. O Plankas vat, štai pasiūlo paaiškinimą, kad įkaitinta medžiaga ir spinduliai keičiasi energiją diskretinėmis porcijomis, kvantais. Na, čia šiek tiek galiu vat, pakalbėti apie tą epochinę Planko formulę, kaip jinai užrašoma. Tai H Planko konstanta, o ni bangų dažnis, kvanto arba fotono energija, skaičiuojama taip. E lygu H padauginta iš šviesos greičio ir padauginta iš bangos ilgio.
Padalinta gal?
Padalinta, atsiprašau. Jūs geriau žinot, jeigu aš pasirodo fiziką. Planko konstantos dėka kūno spinduliuojama energija galima apskaičiuoti visame spindulių spektre. Tai yra visame bangų ilgių intervale. Taigi nuo bangos ilgio, lamba, jinai vadinasi, priklauso ir specialiųjų spindulių energija. Pavyzdžiui, rengeno spindulių energijos porcija skiriasi nuo ultravioletinių spindulių energijos porcijos. Elektrono krūvis irgi yra tam tikra energijos porcija, kvantas. Na, čia sunkiai jums.
Tai čia, žinai, kiek klausytojai bus čia naudinga, nežinau, bet tai gerai, dabar sakytum, tai kokios pagrindinės konstantos, jau kalbant apie tą mikropasaulį, kad mes čia biškiai sukonkretintume ir nepriveltume klaidų.
Kalbant apie fundamentaliasias atomines konstantas, tai yra pagrindinės keturios, tai yra šviesos greitis, elektronų masė, elektronų krūvis ir Planko, paskutinė jau buvo atrasta konstanta. Iš šių pagrindinių konstantų išvedami ir kiti dydžiai aprašantys mikropasaulį.
Tai ten jau baisių skaičiai, mes jau žinai ten.
Labai mažos porcijos. Na,
su minuso ženklu. Čia aš klausiau vieną kartą matematikos profesorius, aiškia, Eligijos Sakalausko, ką reiškia ten minus, sakysim, 10, minus 27. Nu, tai bandė apibrėžti, sako, gal vieną molekulę ant Kauno miesto ar panašiai. Nu, tai, nežinau, kiek
čia. Tai... Planko konstanto, pavyzdžiui, 4,14 iš 10 minus 15 elektro... Volto iš sekundės padauginta, reiškia tokioje dimensijoje, arba kitoje dimensijoje, na gerai.
Gerai, tai ką, kvantai ir elektronai, tai dariniai neturintis, nu taip galvojam, kad neturintis smulkesnės vidinės struktūros, čia mano pamąstymas, nes anksčiau sakė, ir atomas neturi, ar ten kas ten, elektronas, dabar jau kitaip, nu bet... Tačiau kaip apibūdinamas jų savybės?
Na, tai čia, vat, ir norėčiau, kad labai atkreiptumėm dėmesį apie tas mokslo galimybės. Taigi, yra aprašymus, tos visas teorijas ir taip toliau. Vat, labai gerai paklausėt apie tas savybės. Taigi, čia galime, kalbėdami apie tas savybės, atrasti labai slidžių vietų. Pradėsiu iš toliau, nuo jo aptartos minties, kad mokslas nėra pajėgus paaiškinti visumos. Nudienoje priskaičiuojama apie 40 fizikos sričių, pavyzdžiui, atomų, elektronų, neutronų, plazmos ir taip toliau. O kur dar labai siauros specializacijos? Taigi mokslininkai yra atskirai specializavęsi kiekvienai fizikos sričiai. Fizikinių reiškinių aprašymais bei paaiškinimais kvantas turi ne mažiau kaip 10 pavadinimų, elektronas ne mažiau kaip 62. Tokiame gausiame dalelių zoologijos sode galima atrasti ir tų pačių gyvūnų su skirtingomis savybėmis, tarkim, tokiomis kaip masė. Pavyzdžiui, standartinėme modelyje aprašytas neutrinas neturi masės, nors tikrovėje neutrinas turi mažesnę nei 2,2 elektronvolto masę. Tačiau tokia reali neutrino masė visiškai netenkina kosmologijos, nes tokiu atveju visata turi bliūkšti. Todėl tam, kad visatos neištiktų matematinis kolapsas, o realybėje visata kol kas juk nebliūkšta, matematiškai parenkamos atitinkamos trijų neutrinų masės, kurios netitinka eksperimentinių. Taigi štai tokie dalykai darosi su taip vadinamomis dalelių savybėmis, o kartu ir teorijomis. Tikrovė viena, o apie ją teorija kita. Čia proga galima pasakyti porą žodžių apie elementarių dalelių bendrą klasifikaciją. Na, neutrinas priklauso leptonams kaip silpnai saveikaujančioms dalelėms. Stipriai saveikaujančios dalelės vadinamos hadronais. Na, čia aš nukrypau šiek tiek.
Na, tikrai nukrypai, nes čia įdomus dalykai, aišku, bet jie gali būti įdomus tik fizikams. Na, ir aišku, yra dar tokių teorijų, kuriuose panaudojami fizinės tikrovės netitinkančiai dydžiai. Visko yra prikurta tai.
Na, taip jau yra, bet geriau minėtus dalykus paaiškinančių teorijų kol kas nėra, dėja. Taigi su kvantų savybėmis reikia atsargiai. Higso bozonas ir kvantas, irgi kvantas. Bozonais, kaip prisimenate, vadinamos dalelės su sveikais sukiniais. Tačiau dėl Higso bozono sukinio tai dar galutinai neaišku. Įtariama, kad jis iš jų jo neturi, nors vadinamas bozonu. O pavyzdžiui, šviesos kvantas arba fotonas turi sveiką sukinį. Na, vienetas vadinamas, todėl priklauso bozonams, dėl to, kad sveika sukinį turi. Fotonas neturi krūvio rimties masės, todėl egzistuoja judėdamas tik šviesos greičiu. Na, vat apie elektroną. Elektronas jau kitai, turi krūvį, masę ir pusinį sukinį, todėl jis vadinamas fermionu. Čia dar keletas žodžių, vėl nukreipsiu. Nors kvantinė mechanikos sukinys neturi klasikinės fizikos analogijos, ir jūs dažnai klausiat apie sukinį, ir suprantamas kaip dalelių kvantinė vidinė savybė, tačiau klasikinis sukinio vaizdinys yra panaudojamas judesio kiekio momento vektoriniai krypčiai nustatyti. Na, nežinau, čia tas reikalinga, ta mano...
Nelabai čia.
Nebežinau net apie ką čia ir kalbėti.
Na, žinai, reiktų mums... pakalbėti, kad čia, žinai, mes labai įsivėlėme tą fiziką, o kam čia to reikia?
Na tai pamatysime gal.
Nu, kam to reikia, mes čia įsivėlėme tą fiziką, bet, aišku, dar galėtume tada jau kitus dalykus paklausti, kokios dar yra, kokios dar dalelės, jeigu.
Antidalelės, galbūt.
Antidalelės, jo.
Na, iš kur tokia tikrai mokslininkų išvalga, kad yra antidalelės, tai štai vat mokslininkai pradeda gamtą aprašyti ir įsivaizduoti kaip kažkokia tai harmonija, ypač tokia harmoninga, sakykim, netgi nežinau kaip čia pasakyti, simetrija kažkokia idealė. Nuo žilos senovės harmonija buvo išreiškiama geometrinė simetrija. Nuo jos pradėję fizikai atrado, kad gamtinis pasaulis nėra simetriškas. Tiesa, jau nuo seno buvo žinoma, kad, pavyzdžiui, žmogaus vidiniai organai nėra simetriški išorinio kūno atžvilgių. Nors klasikinėje fizikoje žinomos veiksmo ir atoveiksmio jėgos rodo tų jėgų simetriškumą, Tačiau šiandieninė fizika naudojasi ne mažiau kaip 18 skirtingų simetrijų. Įsivaizduojat? 18 skirtingų simetrijų. Jos visos vadinamos simetrijomis, tačiau dalis jų tikrovėje su geometrinė simetrija neturi nieko bendro. Kadangi fizinis pasaulis asimetriškas, tai mokslininkai vis dar tebeieško naujų taip vadinamų simetrijų, kurių dėka galėtų įsameu paaiškinti, kaip pavyzdžiui ženkliai skirtingų masių kvarkų sąveiką, o kaip paaiškinti labai ženkliai skirtingų masių kvarkų sąveiką, o draugai surasti naujas dalelės. Būtent tokie klausimai, jie neatsakyti tam pačiam standartiniam modelį, dėl to, reiškia, naujų dalelių ieškojimas, kaip šiuolaikinė fizika sako, tai naujų simetrijų ieškojimas. Čia mums, na, galbūt kaip tikintiesiems, nežinau, čia Dievui nelabai aktualu.
Na, aš žinai, apie tą simetriją čia verta šnekėti ar neverta, galima, aišku, atskirą laidą daryti, bet kokią fizikų atrastą simetriją mes galim vadinti kitą vertus dievišką simetriją, nes jos dėka egzistuoja būtent toks pasaulis, kuriame mes gyvename, toks nelabai suprantamas tas pasaulis, taigi žmogus klausia, kaip skirtingų masių dalelis gali sąveikauti, kad materija būtų stabili, na, čia toks klausimas jau savotiškas klausimas.
Krinai fizikos mokslo klausimas.
Ja, ja.
Dalelių fizikos.
Kaip jau kalbėjom, galutinio išsamaus atsakymo gero nebus. Na, bet dar reiktų paminėti kosmologiją. Čia jau paprasčiau galbūt, žinai, šiek tiek tą visumą pamatyti, nes į tas dalelės, tai ten, žinai, taigi šiandien labai populiaru kalbėti apie didįjį sprogimą. Kuo grindžiama tokia visatos atsiradimo hipotezė, ar tai tik teorija? Ir kaip galima būtų labai trumpai apibendrinti šiandieninę mokslinę kosmologiją. Čia būtų svarbus dalykas ir ar negali kisti tą kosmologiją.
Na, labai gerai, kad kalbame čia apie kosmologiją. Tai reiškia, galbūt kartu bus galima ir toliau pasvarstyti apie galutinį atsakymų neįmanomumą. Tai čia kosmologija, kai kalbam, tai kalbam ir apie kaip ir didįjį sprogimą, kurį jau čia visi įlinksniuojam dabar. Visatos gimimą aiškinant didžiojų sprogimų, tai turbūt geriau vis tik vadinti teoriją, o ne hipotezę. Na, nežinau, čia galima dėl to ginčytis. Kiti ir mokslininkai vadina visi hipotezę. Nepaisant to, kad yra tokių klausimų, kurie niekada nebus atsakyti, reiškia, tai, kaip minėjau, vis tik galima vadinti teoriją, kadangi, reiškia, sakykime, didžialiam sprogimui pagristi yra tokie jau grinai pripažinti du svarbus dalykai. Tai pirmas, tai Hablo dėsnis, raudonasis poslinkis, jo remitis įrodomas visatos plėtimasis ir antras dalykas, reliktinis spinduliavimas, kuris yra tarsi karštos visatos spindulinė fotografija, fiksuojanti karštą visatą praėjus 379 tūkstančiams metų po jau to didžiojo sprogimo.
Ne per mažai čia tų metų.
Tai čia reliktinis spinduliavimas tuo metu buvo, nu, kaip sakyt, na, čia dėl tų klausimų, kaip aš minėjau, tokių sudėtingų, tai čia mano paminėta ta, reiškia, neutrinų, tas klausimas buvo, reiškia, pavyzdys, tai buvo čia smulkmena, kokias čia mes dabar iškelsime. Reiškia, taigi, modeliuojant visatos raidą, pirmiausiai teoriškai visata sugražinama atgal laiko ir medžiagos struktūrizacijos atžvilgių iki jos pradžios singuliarumo. Tai, o toks...
Taip, taip, ar gali būti tas singuliarumas įsiemiai paaiškinamas ir tas visatos taigus įsiplėtimas tuo pačiu?
Tai vat ir noriu kalbėti apie tai, kad singuliarumas niekada nebus galutinai įsiemiai paaiškintas. Netgi jeigu bus, jeigu atrastos kažkokios tai naujos simetrijos, laukai ir dalelės, kas dar labiau paaiškintų, kaip dalelės įgauna masę ir sąveikauja tarpusavyje, negu tai jau paaiškina Higso laukas bei bozonas. Ir netgi, vat, kaip mes norime, kad būtų pripažintas informacinis laukas, jeigu fizikoje jis būtų oficialiai pripažintas tas informacinis laukas, situacija nepasikeistų ir neatsakyti klausimai išliktų. Žinoma, tuomet mes oficialiai remdamiesi gamtamokslių galėtume kalbėti apie Dievą, kurėje kaip moksliškai oficialiai įrodyta abstrakcija, tačiau vis tiek išsamei negalėtume paaiškinti, kaip Dievas kūrė materiją, nepaisant, kad mes jau čia tarsi ir kažkokius...
Na, jo, čia vėl brendame tokius dalykus, kurie ir tokie, na, nežinau.
Na, tai...
Bet jeigu... galbūt kažką konkrečiau pasakytume, tik tai, kad ne kaip vėl, tai man taip svarbu, kad tas klausytas tai, mūsų nebūtų apkrautas.
Tai jeigu konkrečiau vis tiek kažkokius, tai reikia paminėti skaičius, pavyzdžiui, dabar kalbant apie tą teoriją, didžiojo sprogimo, tai gražinant atgal, tai tą singuliarumą, tą visą mūsų visatą, tai apskaičiuojama, kad singuliarumo apimtis 10-30 centimetro. Įsivaizduojate, su kiek, reiškia, nuliukų turi būti po kablelių, 33. O masė apie 10-5. Temperatūra 10-32 kelvino. Jau ne minus, o plius. O slėgimas irgi milžiniškas. Na, materialiai neįsivaizduojami duomenys to singuliarumo. Ar jūs galite įsivaizduoti, kalbėdami apie materialę, apie materiją tokius duomenys? Na, galbūt bus suprantami, jeigu sakysime, kad singuliarumo apimtis ir masė artėja prie nulio, o temperatūra ir slėgimas prie begalybės. Taigi iš mikroapimtimi apibriežto singuliarumo Planko laiku 10-43 sekundės vyksta sprogimas. O jau po 10-23 sekundės visa tai yra išsiplėtusi iki milijardų šviesmečių. Taigi per 10-20 sekundės spinduliuotės kvantai įveikia milijardų šviesmečių atstumus. Kai tuo tarpu, pagal fizikos teorijas, jie negali viršyti šviesos greičio. Kaip minėjome, vien šviesos greičio konstantos ir termodinamikos, na, konkrečiai čia entropijos principo, visatos plėtimuisi įsamiam paaiškinimui nebepakanka. Na taip, entropija privertė visatą plėstis, šiandien visata šalta, 2,7 kelvino jos temperatūra laikoma. Taigi du esminiai klausimai, singuliarumas ir pradinis staigus įsiplėtimas negali būti paaiškinama šiandienimis teorijomis. Žinoma, apie singuliarumo eksperimentus ir stebėjimus negali būti nekalbos. Tiesa, singuliarumu galima rasti kažkokią tai analogiją, kalbant apie juodasis skyles, o su plėtimusi galbūt galima rasti kažkokią analogiją, apie, kalbant apie supernovos sprogimą. Nors jos materijos plėtimusi greitis tesiekė apie 10% šviesos greičio. Tai mes turim, kad visa tai įsiplėtė per 10-20 sekundės milijardų šviesmečio. Čia supernova visiškai netitinka. Na, ne, čia vėlgi galbūt nukrypau. Nors paminėtų klausimų kontekste galbūt mažiau pastebėtina, bet prie tam tikrų klausimų reikėtų pridėti ir po didžiojo sprogimo vykstančius kvantinius procesus, fluktuacijas. Taigi, tai yra aprašymus bei paaiškinimus, kaip visa tai gavo šiandieną ją sudarančios medžiagos kiekį. Na, be to, kalbėdami apie didžiojo sprogimo teoriją, turime nepamiršti, kad nudienoje nėra griežtai apsistota prie kažkurio tai vieno iš trijų, tai yra uždaros, atviros ir plokščios visatos aprašymų. Taigi čia lakoniškai paminėjo tik kosmologinius dalykus, o kur dar labai konkretūs astrofizikos klausimai. Jų gausybę galima iliustruoti astrofizikų pajokavimu, kad reikėtų mažiausiai porą metų palaukti ir nutraukti visus stebėjimus ir pabandyti paaiškinti tai, kas yra jau pastebėta. Žinoma, čia galima paminėti ir labai karštą klausimą apie taip vadinamą tamsią energiją, kuri įveikia gravitaciją ir priverčia visatą plėstis.
Taigi, dabar, žinai, man toks klausimas galvo, jeigu tokie skaičiukai, čia nulis, čia taip toliau, tai kas tas dievas yra?
Na, tai mes ir kalbam, kad jam neegzistuoja nei laikas, nei erdvė, nei tie skaičiai.
Taigi, jau 20 amžiaus pradžioje mokslas teigė, kad visiškai nedaug trūksta ir bus galima viską paaiškinti, tai po 100 metų matoma priešingą vaizdą. Viską išsamei paaiškinti mokslas yra bejėgis. Tai kokia būtų pagrindinė išvada, kalbant apie mokslo galimybės ir mes užmiršom temą mirusių prisikėlimą iš tikrųjų.
Na tai dabar grįžkime.
Gal neužmiršom.
Neužmiršom, mes dabar kalbėjom apie mokslo galimybės, kad tarsi mokslas galėtų sakyti, kad reiškia mirusių prisikėlimas neįmanomas. Taigi tokia išvada, kaip jūs čia paminėjote, tikrai neapeinama apie mokslo ribotas galimybės. Kartu galima sakyti, jog šiandieninis mokslas žmonijai padaro patį naujausią bei moderniausią epochinį atradimą. Mokslo žinojimą apie nežinojimą. Mokslo žinojimą padaro apie nežinojimą. Omenyje turim, kad mokslas pripažįsta realiai veikiantį, tačiau niekaip fiziškai neapčiuopiamą visatos dėmenį. Taigi, grįžtant prie mirusiųjų prikelimo klausimo, tai mes mokslo dėka nesame pajėgus išsamiai aprašyti bei paaiškinti tokio proceso. Kita vertus, mes to paties mokslo dėka sužinome, kad realiai egzistuoja neapibrėžiamas, nematerialus antgamtinis visatos dėmo. Būtent nuo šio dėmens priklauso materijos atsiradimas bei jo struktūrizacija vis sudėtingesniems dariniams ir atvirkščiai.
Taigi, kažkoks nematerialus dėmo, taip galėtume sakyti, mes šį nematerialų dėmenį Šiandieniam pokalbėje įvardiname kaip gamtos visumos veikimą, kurio mokslas nėra pajėgus paaiškinti. Ne, tai čia šitaip sakyti.
Na tai mes šiandieną jau mažiau kalbėjom apie informacinį lauką, daugiau kalbėjom čia Harold Lesch tokia ilustracija, būtent, kad mokslas apie visumą nepajėgus įsamei ką nors pasakyti. Na, taigi prieš keletą dešimtmečių toks visumos veikimas pasaulio pažinimo teoretikų ir eksperimentatorių tarpe buvo vadinamas gamtos jėga, kuri iš anksto apsprendžia eksperimentų rezultatas. Na, čia galbūt pravartu prisiminti, kad biologija, bendrųjų sistemų teorija, visuminis veikimas suprantamas tai, kas nulėmė gyvybės atsiradimą bei funkcionavimą. Tačiau šiandieną vėl grįžtų prie to pasaulinio pripažinimo teoretikų ir eksperimentatorių reiškia tos minties, kad apie gamtos jėgą, taigi šiandien visumos veikimo įvardinimas kaip gamtos jėga jau visiškai nebėra tinkamas, nes užfiksuoti fizinių reiškinių faktai, pavyzdžiui, kvantinis susietumas, negali būti paaiškinti gamtos jėgas aiškinančiomis savokomis. Dėl fizinių reiškinių neįmanomumo jos paaiškinti fizikinį turinį turinčiom savokom, šiandieninių mokslininkų sąmonėje gimsta visiškai naujas materijos bei visato suvokimas. Jis išreiškiamas kaip visumos veikimas arba informacinis laukas. Būtent šitos dvi metafizinės sąvokos suponuojant gamtinį veikimą, kurį mes tikintieji vadiname Dievo veikimu. Taigi mirusiųjų prisikėlimas tai būsimasis antgamtinis reiškinys, būtent antgamtinis reiškinys. Kalbant apie mokslo ir tikėjimo suderinamumą, galima teikti, kad mirusiųjų prikelimas yra 100% suderinamas su iš gamtos mokslo žinių išplaukiančiu supratimu, kad egzistuoja jėga pranokstanti gamtą, o kartu laiką ir erdvę. Tai tiek apie tokį mokslo ir mirusiųjų prisikėlimo suderinamumą.
Taigi, kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui, mirusių prikėlimas nėra kažkokia tai su tikroji prasilenkinti metafora, o yra reali žmonijos perspektyva, kurią mes išpažįstame mūsų katalikų tikėjime. Galim tokią išvadą padaryti ir čia tik tai, žinai, tie kalbėjimai tai tokie, na, žmogu, sakyčiau, atvedantis net iki savotiškai gal net nustebimo ir beprotybės ribos, nes tu supranti, kad tu susiduri su begalybe. Su begalybė ir jinai ta begalybė yra bauginanti. Tai yra taip, kad bauginanti tol, kol nesusidurėm tik tai su asmeniu Jėzumi, kuris duoda mums atsakymą. Tai čia svarbiausia, ko gero būtų gyvenimo kelionė žvelgti į asmenį Jėzų.
Taip, čia tokia knygutė turiu. Kvarkai, chaosas ir krikščionybė.
Kas ją parašė?
Parašė toks John. Nežinau, ar gerai perskaitsiu. Polkinghorne. Dar laiko turim? Galim pakalbėti?
Ne, jau besibaigęs mūsų laikas.
O Polkinghorne buvo...
Galim tik pasakyti, kas jis buvo.
Kembridžo universiteto matematinės fizikos profesorius. Tapęs 82 metais anglikonų dvasininku.
Na.
Ir reiškia, kodėl aš tą knygutę čia norėjau parodyti jums ir klausytojams kažką pacituoti, galbūt ir pareklamuoti. Čia jinai prieš 10 metų panašiai išleista. Tai čia mes apie tą kvantinį susietumą daug kalbėjom. Buvo tokių laidų ten apie kvantinį susietumą ir jų aiškinimų, jų interpretacijų. Čia iš esmės tai yra tokie trys aiškinimai to kvantinio susietumo. Ir vieni tokie, kurie man nelabai patinka, kiti galbūt kitas, kur labiau patinka. Nežinau, ar čia dabar verta man ką nors čia būtų apie tai kalbėti ar ne jau.
Trumpai, nes turim dar kokias 2 minutės, tai tiek kiek spėsim.
Žinot, nespėsim.
Tai nespėsim, tai gerai. Ką brangiai, tada ačiū už kantrybę klausant, ačiū Henrikui už kantrybę ir pasiryžimą dėstant. Taigi, apibendrinant, galim pasakyti, kad iš tikrųjų esam žmonės sukurti Dievo, didžiulėje paslaptyje esame, na ir Dieve garbė ir šlovė tau te būna visame kame, o mums duok kuo gilesnį pažinimą pirmiausia. Kad atrastume prasmę, būdami tavo vaikais. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius.
Amen. Sudie.
Sudie.